Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Cred că subiectul de astăzi este unul foarte sensibil. Suntem în cadrul unui post de radio creștin și tot ceea ce spunem are un mesaj imprimat de principii creștine. Totuși, astăzi aș vrea să vă vorbesc despre dreptul de a nu fi creștin, pe care chiar și Dumnezeu îl acordă oamenilor. De ce nu l-am acordat noi, niște muritori, care oricum nu putem înțelege mecanismele care îi determină pe cei din jur să spună nu sau da credinței în Hristos? Nu se poate aborda acest subiect într-un fel mai actual și mai clar decât luând cazul scriitorului și jurnalistului Christopher Hitchens, unul dintre cei mai proeminenți membri ai mișcării noului ateism. Dacă despre religie Hitchens mărturisea că este un pericol real pentru supraviețuirea civilizației, pericol ce ne va aduce moartea și sfârșitul rasei umane, opinia despre creștinism era mult mai nuanțată. Oamenii au avut foarte puțin de câștigat datorită creștinismului și au reușit doar să-și compromită libertatea, deoarece s-au comportat ca niște oi, spunea el, citat în România Liberă. Ateu declarat, Hitchens a fost cunoscut pentru susținerea faptului că ideea de divinitate este una esențialmente totalitaristă. Din 2010 se pare că a apărut și boala care în 2011 a dus la moartea sa. Într-un interviu acordat publicației The Guardian, Hitchens condamna aluziile unor persoane publice din domeniul religiei, care au sugerat că boala l-ar putea constrânge să-și revizuiască poziția vis-a-vis de credință. Deci acum că știu că există în corpul meu o altă viață, care nu o poate depăși ca durată pe a mea, dar care mă poate ucide, este momentul perfect să recunosc cu mulțumire că sunt produsul unui proiect cosmic. Cine inventează argumentele astea? E o întrebare insultătoare. Am auzit că ești pe moarte. N-ar fi un moment bun să te descotorosești de credința ta? Ia să încerci asta pe ei, pe creștini, și să vezi cum le-ar plăcea. Citind despre aceste lucruri, m-am întrebat dacă nu cumva are dreptate. Noi, creștini fiind, ne permitem să invadăm viața oamenilor cu tot felul de argumente, reale, desigur, dar nu ne dăm seama că suntem exact cum n-ar trebui să fim, epuizanți prin insistență. Domnul Iisus a fost categoric, ciudat de categoric, într-o privință și cred că vă aduceți aminte ce spunea despre nestemate, unde n-ar trebui aruncate. Noi n-avem dreptul să hotărâm cine este omul în inima căruia n-ar trebui să cadă aceste diamante divine. Dar dacă omul se declară singur ca făcând parte din această tagmă, de ce trebuie să fim noi mai catolici decât Iisus și mai buni decât Dumnezeu? Este drept că momentele de criză din viața omului pot duce la întoarcerea spre cer, dar nu trebuie să fim ostentativi, să le arătăm drumul spre cer ca pe o damnare. Dacă ei n-au acceptat de-a lungul anilor să se bucure de Dumnezeu, cum ar accepta la sfârșit de cale să dea mâna cu El? Oricât am vrea noi să cucerim un suflet pentru Hristos, nu vom putea face când îl punem în inferioritate. Sau, mă rog, când încercăm să-l punem în inferioritate, că de reușit oricum nu vom reuși, mai ales pe unul ca Hitchens. Să nu uităm totuși că oamenii au dreptul de a se situa în ce tabără vor ei, creștină sau atee.
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Avem dreptul să fim atei. Avem dreptul să credem în Dumnezeul Creator și Mântuitor. La esența credinței de astăzi, invitat ne este pastorul Lucian Răcilă, pentru ca toți cei care vor să-L cunoască pe Dumnezeu să aibă această posibilitate studiind Biblia. Am discutat în emisiunile anterioare despre sanctuarul ceresc și pământesc. De ce a fost nevoie de sanctuar?
Așa cum spuneam, în sanctuar regăsim toată simbolistica Domnului Iisus Hristos și a planului de mântuire. Uite, dacă ne uităm în Psalmul 40, de la versetele 7 și o spune așa: atunci am zis, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Așa cum în sanctuar, cum în chivot, legea era adânc înrădăcinată acolo, la fel în viața Domnului Hristos, da? Legea lui este acolo și îl reprezintă pe el. Uite cât de frumos se identifică el, dar găsim și Noul Testament. Dacă vom citi în 1 Epistola lui Petru 1:12, scrie așa că lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-am vestit acum cei care v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar și îngerii doresc să privească. Deci iată că sunt prinși și îngerii, cum erau îngerii pe capacul ispășirii, la fel și îngerii sunt trimiși chiar și în Noul Testament până în vremea noastră. Deci sanctuarul vine din trecut, trece prin prezentul lor, dar este și în viitor. Asta face Domnul Hristos, leagă trecutul, prezentul și viitorul. E important acest lucru.
Ce obiecte de cult se aflau în curtea sanctuarului?
Așa cum am mai amintit, curtea simboliza pământul unde a fost adusă jertfa de ispășire, altarul pe care se aducea jertfele preînchipuia locul unde a fost jertfit mielul lui Dumnezeu, ligianul care stătea înainte de a intra în prima încăpere în sfânta, în care se spălau preoții înainte de slujbă, reprezenta simbolul curățirii și al botezului nou testamental. Iată ce implicație avea. Înăuntru, așa cum am spus, masa cu pâinile, cu cele 12 pâini, reprezenta pe Iisus Hristos, care era pâinea vieții, sfeșnicul care reprezenta lumina lumii și Duhul Sfânt, care nu trebuia să se oprească niciodată să lumineze, altarul tămâierii care reprezenta rugăciunile sfinților prinse în rugăciunea lui Iisus, dacă o găsim mai ales în Ioan capitolul 17, vom găsi acolo foarte mult modul în care el s-a rugat: mă rog ca tu să fie una, în rugăciunea lui Iisus primim și noi rugăciune și sunt ascultate rugăciunile noastre. Și așa cum perdeaua care s-a rupt îl reprezenta pe Domnul Hristos, el când s-a rupt, relația noastră cu Dumnezeu a fost directă către Sfânta Sfintelor, acolo unde în chivot era prezența lui Dumnezeu, cu tablele lui Dumnezeu, cu mana și cu teagul lui Aron. Toate aceste lucruri, deși erau în trecut, simbolizau viitorul, simbolizau pe mielul lui Dumnezeu care avea să vină și simbolizau lucrurile până la finalul timpului.
Care sunt cele două mari categorii de servicii îndeplinite în sanctuar?
Erau două feluri de servicii, era serviciul zilnic și era serviciul anual. Cel zilnic se oficia în curte și în prima încăpere, adică în sfânta, fiind datoria preoților și a leviților. Aici erau jertfele de fiecare zi, dimineața și seara aduse, însă serviciul anual, acesta se oficia o dată pe an, trebuia să se facă în Sfânta Sfintelor, se ajungea până acolo și se oficia numai de către marele preot.
Este interesant, serviciul de zi cu zi era și dimineața și seara. Ar putea să fie o paralelă cu viața noastră spirituală?
Absolut. Este paralela perfectă, pentru că în fiecare dimineață ar trebui să venim înaintea lui Dumnezeu. Și rugăciunea de dimineață, slujba de dimineață, închinarea de dimineață, dacă poți să spui, este aceea în care te predai lui Dumnezeu pentru ziua respectivă. Iar seara, ce faci când ajungi seara? Decât să-i mulțumești lui Dumnezeu că ai avut o zi în care ai trăit, poate ai fost ferit de cine știe ce accidente sau câte lucruri s-au întâmplat. De aceea jertfa aceasta necurmată, dimineața și seara, că era numită necurmată, în sensul că era zilnică, dependența noastră zilnică de Dumnezeu. Și era un moment de mulțumire dimineața și seara.
Cu alte cuvinte, un om care se închină lui Dumnezeu în zilele noastre are un sanctuar în casa lui.
În casa lui și în inima lui.
Exact.
În viața lui, exact, da.
În ce consta serviciul zilnic?
Erau mai multe jertfe, de exemplu, jertfe de ardere de tot. Le găsim în Exod, da, și sunt descrise cu lux de amănunte. Apoi erau jertfe pentru păcat și vină. Erau jertfe auxiliare de pace, de mâncare, de băutură, jertfe plăcut, mirositoare. Toate acestea făceau parte din serviciul zilnic, adică în funcție de păcatul omului, de modul în care, de mulțumirea lui, poate avusese o împlinire în viață, în funcție de lucrurile acestea venea cu o anumită jertfă. cu o anumită ofrandă, cu un anumit lucru înaintea lui Dumnezeu.
Cu alte cuvinte, jertfele erau un fel de comunicare din partea omului către Dumnezeu.
Da, era o recunoștință, adică recunoșteai că Dumnezeu a fost cu tine în chestiunea respectivă. Și atunci, știți cum e, chiar și astăzi când vii să aduci un dar, vii să aduci și un dar la biserică, îți împlinești datoria ta, să zicem, să-ți dai zecimea ta, da? Că ești dator lui Dumnezeu să-i dai a zecea parte, dar cunosc oameni și îmi place uneori să fac un dar lui Dumnezeu de mulțumire. Pentru că, nu știu, fata mea a luat la facultate, pentru că cutare a intrat în profesie, pentru că mama mea a fost
salvată de la cancer,
de o boală, de ceva, că operația a ieșit bine, că lucruri. Și atunci noi nu mai venim acum cu jertfe, că Hristos a murit, nu mai are nevoie de sânge de animal, sângele lui a curs, și atunci vii cu o jertfă de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Și asta făceau și evrei în vremea respectivă, în sistemul și în modul în care îi învățase Dumnezeu. Astea erau serviciile zilnice de la sanctuar.
Care erau cele mai importante jertfe?
Cele mai importante jertfe ale serviciului zilnic erau jertfele pentru păcat. Pentru că sanctuarul ăsta făcea trata problema păcatului. Știți ce e important? Că în toată istoria asta antică, singura religie și singurul mod de iertare a păcatelor îl găsim aici la sanctuar. Pentru că cu asta se ocupa. Deci păcatul trebuia să fie în prealabil mărturisit. Trebuia să mărturisești păcatul. Veneai cu mielul, veneai acolo la preot, îți mărturiseai păcatele și după aceea era jertfit mielul. Nu trebuia să... Dacă îți păstrai păcatele pentru tine, era o problemă mare. Da? Simbolic, păcatul atunci trecea asupra animalului de jertfă. Animalul era sacrificat și sângele lui era stropit pe peretele și pe coarnele altarului de jertfă. Prin acest procedeu, păcatele mărturisite și iertate erau transferate asupra sanctuarului. Pentru că veneau înăuntru în sanctuar, se ungeau coarnele altarului și tot ce era acolo, și normal că sângele acesta rămânea ca o pată, dacă pot să spun așa, pe sanctuar. Și atunci sanctuarul devenea purtătorul păcatelor mărturisite și deja se simțea nevoia curățirii și a sanctuarului de păcate. E minunea lui Dumnezeu cum se întâmplau lucrurile. Deci de la omul care păcătuia, păcatul lui ajungea până pe sanctuar, asupra sanctuarului. Dar lucrurile nu se opreau acolo. Mergeau mai departe.
Care era diferența dintre jertfele aduse de evrei și cele aduse de popoarele păgâne? Pentru că anterior a fost discuția aceasta că jertfa pentru păcat o aveau doar evrei.
Da, da, da. Păi, exact cum începusem să spun, toate popoarele nu făceau altceva decât să aducă jertfe pentru a îmbuna zeul sau Dumnezeul cu care aveau de-a face. Și anume, ei întotdeauna spuneau, uite, găsim în istorie și în istoria antică și sunt scrieri în care oamenii au ajuns să aducă chiar și jertfe umane, doar să-l îmbuneze pe zeu. Da, de exemplu, găsim pe Moloc în Biblie, se vorbește că înaintea lui se aduceau și copii. Și ca copii, ca jertfă, ca să fie îmbunat.
Pornind de la ideea că ei sunt neprihăniți, fiind copii, și că nu aduc un om mare care este...
Și știi că ideea asta a mers în timp, că dacă cu cât aduci un lucru mai neprihănit, un copil care n-a apucat să facă păcate, cu atât suntem noi iertați păcătoși, știți?
Groaznic.
Da, înțelegeți unde era diferența. Sau toate jertfele acestea nu aveau un caracter de iertare a păcatului, ci doar de îmbunare a zeului. Pe când Dumnezeu spune din start că El e bun. El zice, nu trebuie să mă îmbunați pe mine. El cu jertfele nu vrea să-L îmbunăm pe El. El este bun, indiferent de ce facem noi. Dar omul trebuia să vină să-și rezolve problema păcatului. Și el trebuia să aibă niște lucruri de rezolvat. Unu, rezolv problema păcatului meu, și anume, așa cum am spus, păcatul meu însemna vărsare de sânge, căci fără vărsare de sânge nu este iertare de păcat. Și atunci sângele mielului, nu, reprezenta, spunea Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Îl reprezenta pe Iisus Hristos care a vrea să fie mielul lui Dumnezeu și să ierte păcatele noastre. În altă parte, Noul Testament spune că noi n-am fost iertați și noi nu suntem răscumpărați cu un preț de aur, de argint, așa cum aduceau alții ofrande zeilor, ci noi suntem iertați prin sângele lui Iisus Hristos. Și acesta ne curățește de păcatele noastre. Din nou, ideea aceasta, iertați de păcatele noastre. Asta se făcea la sanctuar. Diferența între o jertfă, da, adusă într-o altă parte și jertfa de la sanctuar, era că aici era iertare de păcat. Într-un mod în care Dumnezeu hotărâse. Prin vărsarea sângelui unui miel, a unui țap, a unui vițel sau chiar și turturele sau tot ce alesese Dumnezeu, toate astea rezolvau păcatul omului din perspectiva lui Dumnezeu, nu din perspectiva omului, din perspectiva lui Dumnezeu. Și era important lucrul ăsta.
Ideea de păcat pentru care se aduc jertfele este specifică evreilor, oferită de ocazia unică pe care o dă Fiul lui Dumnezeu de a găsi și ieșirea din păcat, ispășirea.
Da, este. Ideea de păcat care aduce ispășire chiar vine de la Dumnezeu, așa cum am spus, și este ocazia Fiului lui Dumnezeu. Ia uitați-vă modul în care a fost jertfit mielul, da? Și este exact modul în care Domnul Hristos moare pe cruce, ca un miel, spune profetul Isaia, ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, el a mers până la capăt, nu s-a oprit și a făcut ispășirea aceasta. Știi ce interesant? Că el și pe cruce, el oricând, Iisus nu face decât să citeze din Biblie, adică atât de mult s-a identificat cu cuvântul lui Dumnezeu, cu sanctuarul, cu tot ce se întâmpla acolo, încât el a înțeles că asta este viața lui și că el este mielul, mielul care moare, mielul fără cusur. Iar ideea aceasta nu o găsim decât aici, la poporul lui Dumnezeu. Vrem, nu vrem. Spunea cineva că noi suntem, România e grădina Maicii Domnului, că noi suntem pofi, nu știu ce, din ce cărți citesc ei, n-am idee, dar conform cuvântului lui Dumnezeu, acolo pe Golgota, acolo s-a adus ispășirea întregii omeniri și acolo este locul unde Iisus împlinește cele mai tainice și cu exactitate lucrurile Vechiului Testament ale sanctuarului, iar acolo găsim ispășirea așa cum o vrea Dumnezeu, cu subiect și predicat, fără adverbe, adjectivele noastre, pur și simplu, punct, Dumnezeu.
Revenind la sanctuarul despre care vorbeam anterior, când și cum avea loc curățirea sanctuarului?
Aici este un lucru foarte frumos. Exact, exista un moment în ziua 10-a din luna 7-a unde avea loc punctul culminat al serviciului sanctuar. Așa cum o poveste în literatură, o carte, da, te duce până în punctul culminant și acolo este tensiunea maximă. După aceea înțelegi toată cartea. La fel și Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Ziua aceea se numea ziua ispășirii. Timp de 10 zile înainte, trâmbițele anunțau marele eveniment, când păcatele mărturisite și iertate aveau să fie îndreptate și îndepărtate odată pentru totdeauna din sanctuar. Vă aduceți aminte că spuneam că păcatele se tot transferau pe sanctuar și un întreg an câte păcate se strângeau acolo, da?
Zilnic. Bun.
Exact,
zilnic. De la fiecare om?
Da, sute, mii de oameni. Ei, toate păcatele acestea trebuiau să fie rezolvate. Ele erau rezolvate acum, la serviciul acesta din ziua ispășirii. După o curățire personală prearabilă, marele preot arunca sorții pentru doi țapi. Deci erau luați doi țapi, unul, țapul pentru Dumnezeu era jertfit, iar țapul pentru Azazel era aruncat în pustie și lăsat singur acolo, iar Dumnezeu se ocupa de nimicirea lui. Așa cum când marele preot ieșea din curte, așeza pe capul țapului viu, țapului Azazel, păcatele mărturisite și iertate, ridicate acum de pe sanctuar, și țapul era trimis în pustie să piară împreună cu păcatele iertate, astfel se ștergeau păcatele și se curăța sanctuarul în fiecare an. Era important lucrul acesta. Un țap al lui Dumnezeu era sacrificat, așa cum Domnul Hristos a fost sacrificat. Celălalt nu era sacrificat pentru păcatele omenirii, ci erau puse toate păcatele puse pe capul lui și era trimis în pustie unde Dumnezeu îl nimicea. Exact cum va face Dumnezeu lucrarea aceasta cu diavolul când va fi aruncat la finalul timpului cu toate păcatele lui toate păcatele omenirii, toate pe care Hristos le-a ispășit într-o zi, el va fi nimicit de Dumnezeu. Așa că teoria aceasta, circulă o teorie că Dumnezeu nu ucide, că Dumnezeu nu poate să facă lucrul acesta. Dumnezeu este cel care dă viață și Dumnezeu este cel care ia o viață.
Dar nu o face arbitrar.
Nu o face arbitrar, ci o face, cum să vă spun, chiar cu atâta responsabilitate, pentru că numai cineva care dă viață poate să simtă și să facă lucrul ăsta în așa fel încât atunci când se oprește o viață să spui a făcut tot ce era posibil în dreptul acelei vieți. Așa va fi și în dreptul diavolului. Atunci când va fi nimicit la ziua aceea, toate păcatele împreună cu el, Biblia spune că și locuința morților și toate vor pieri. Dumnezeu va face această lucrare.
Deși nu face parte din subiectul nostru, am această curiozitate cu locuința morților. Despre ce este vorba?
Locuința morților? Locuința morților este locul unde, cum să spun eu, locul acela în care toți oamenii mor, nu există viață acolo. Biblia spune că atunci când te duci la cimitir, chemeterios în limba greacă înseamnă dormitor. Și atunci când omul moare, se spune că merge la dormitorul cel mare. Adică acolo unde doarme somnul cel lung. Și moartea nu este decât un somn în chemeterios, adică în dormitorul cel mare. Și acolo este locuința morților, unde Biblia spune că nu mai e nici cunoștință, nu mai nimic, nu se știe. Omul este mort și pur și simplu nu mai știe nimic. Și într-o zi Dumnezeu spune că va nimici chiar și locul acela. Adică moartea, spune Biblia, nu va mai fi. Nu va fi nici țipă, nici tânguire, nici moarte, pentru că lucrurile din tâi au trecut.
Putem înțelege pe deplin ceea ce le-a cerut Dumnezeu evreilor să facă?
Ei, semnificația orânduirilor iudaice nu poate fi și nici nu este înțeleasă pe deplin. Adică, așa cum spunea la începutul discuției noastre, nu e ușor să-L înțelegi pe deplin pe Dumnezeu, ci nici nu vom putea să facem asta. Ritualurile, simbolurile, ei sunt proiectate înainte ca adevăruri vaste și profunde. Evanghelia este cheia care deschide tainele ei prin cunoașterea planului de mântuire. Adevărurile ei se dezvăluie pentru a fi înțelese. Spre deosebire de ceea ce face, este privilegiul nostru să înțelegem aceste teme minunate. Noi trebuie să înțelegem lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Îngerii doresc să privească în adevărurile care sunt revelate celor ce au o inimă zdrobită, cercetează cuvântul lui Dumnezeu și se roagă pentru o înțelegere mai mare, mai întinsă, mai largă, mai adâncă, mai înaltă, pe care numai El o poate da. Așa spune Biblia, că într-o zi vom cunoaște lucrurile. Acum cunoaștem în parte, într-o zi vom cunoaște pe deplin, dar noi trebuie să începem de acum să cunoaștem lucrurile lui Dumnezeu, profunzimile Lui, înălțimea, adâncimea, toate lucrurile, așa cum spunea Apostolul Pavel.
3D, 7D?
Nu știu, poate că va fi 24D, 100D, nu
exact,
știu.
Exact, un infinit.
Un infinit, pentru că asta este, lucrurile lui Dumnezeu nu se termină. Noi nu-L vom înțelege.
Și habar n-avem, exact. Nu.
Noi nu știm de ce se întâmplă lucrurile în jurul nostru. Noi nu suntem în stare să facem, nu? Să punem un cod la înălțimea noastră. Noi nu știm, băi, dar de ce îmbătrânim până la urmă așa repede și toate cele.
De ce ne albește părul?
Dar Ambrean spunea cineva, cu lux de amănunte, cum este Trinitatea? Și am zis, aoleu, povestea cum le știe și noi știm și genetică, da, în general oamenii care nici nu au studiat despre lucrurile acestea sunt profesori în genetică, în dogme, când noi nu știm ce e cu noi prea bine. Doamne, suntem un fir de praf, ajută-ne să înțelegem într-o zi din adâncimile cunoștinței tainelor tale.
Da, cum ar fi ca firul de praf să riposteze în fața aspiratorului, eu știu mai bine ce e curățenia.
Să știți că noi așa facem. Noi ripostăm, Lutul spune, ce mai făcut așa? Oare nu știe olarul mai bine cum sunt lucrurile? Dar așa suntem noi oamenii.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Săptămâna viitoare la Esența Credinței vom reveni pentru a vorbi despre profeția în care apare Sanctuarul Ceresc. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Lucian Răcilă. Citiți Biblia nu pentru a vă lua la trântă cu Dumnezeu, ci pentru a-I cunoaște iubirea pe care vă poartă.